มีโครงการจะจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและวัตถุประสงค์เนี่ยเขาต้องการช่วยคนสงขลาช่วยคนหัดใหญ่ให้เศรษฐกิจฟื้นฟูมาด้วยการท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คพี่น้องชาวมุสลิมที่คัดค้านเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเป็นการคัดค้านที่เกินเหตุเกินผลมากเกินไปวันนี้ผมจะพูดเรื่องความขัดแย้งระหว่างพี่น้องชาวมุสลิมและพี่น้องชาวพุทธจากกรณีที่บริษัท TPI Pauline Power กำลังประกาศว่ามีโครงการจะจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกบนพื้นที่65ไร่ที่ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาคุณพระกระพลเลี่ยวไพรัตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดเผยว่าอยากจะสร้างเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมาไว้เพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นที่ศรัทธานานาประเทศจีนเวียดนามกัมพูชาสิงคโปร์อีกหลายๆประเทศในการสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมนอกจากเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้แล้วจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วโลกสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นการนำความเจริญไปหยุดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงของพื้นที่แต่ว่าก่อนหน้านั้นวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานี้ชาวมุสลิมกว่า 4,000 คนนำโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลารวมตัวกันละหมาดฮายัตที่มัสยิดตักยันดุนอาบีดินในอำเภอจะนะเพื่อคัดค้านไม่มีการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพี่น้องชาวมุสลิมที่คัดค้านเรื่องนี้เนี่ยลืมไปว่าประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ที่นั่นประมาณ 65% แต่ยังมีชาวพุทธอีก 35% การต่อต้านการสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมโดยเอกชนเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ที่นับถือศาสนาอื่นพี่น้องชาวมุสลิมต้องเปิดใจกว้างนิดนึงในตำบลสะกอมยังมีเจดีย์ในพุทธศาสนาอยู่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ชาวไทยชาวพุทธและไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่มาช้านานไม่มีใครถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นการสร้างโดยการซื้อที่ของเอกชนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและคงไม่ใช่กิจกรรมเผยแพร่ศาสนานอกอิสลามอย่างใดพอเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์แมเนเจอร์ออนไลน์นำเสนอข่าวนี้บนเว็บไซต์รวมทั้งสื่อโซเชียลทั้งเพจ MGR Online Live Page MGR Online ภาคใต้มีคนแชร์นับร้อยแชร์คอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างบอกว่าออกแบบได้สวยงามสนับสนุนให้ก่อสร้างผมจะยกตัวอย่างความเห็นให้ฟังคุณรูนสนับสนุนให้สร้างเลยครับสิ่งดีๆไม่ทำให้ใครเสื่อมลงครับอย่าพยายามปิดตาคนอื่นคุณรักคิโตกล่าวว่าในนามคนสงขลาขอสนับสนุนอย่างเต็มที่สร้างเลยครับคุณตะวันพูดบอกสนับสนุนสร้างเลยครับผมอีกเสียงที่หนุนครับที่นี่คือประเทศไทยครับคุณพยับบอกว่าสวยงามสนับสนุนให้สร้างประเทศที่มีพุทธศาสนามีคนไทยนับถือมาช้าแล้วมันมาช้านานแล้วคุณสุนันท์สวยครับในฐานะคน3จังหวัดขอสนับสนุนครับนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกเยอะแยะออกมาหมดบางคนออกความเห็นแย้งอ้างว่าเป็นคนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นศาสนาอิสลามแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดามีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผมคิดว่าชาวมุสลิมในเขตอำเภอจะนะเทพาไม่ควรค้านการก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพราะอะไรมะแม้ตามที่หลักศาสนาอิสลามจะห้ามมิให้ชาวมุสลิมบูชารูปปั้นที่เป็นการบูชารูปเคารพแต่อนุญาตให้มีรูปปั้นได้ตราบเท่าที่พวกเขาไม่เคารพสักการะนี่เจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปเคารพตามเชื่อของศาสนาพุทธของชาวพุทธก็น่าจะเป็นสิทธิของชาวพุทธที่จะทำได้ไม่งั้นก็อาจจะมีเกิดข้อโต้แย้งหรือความขัดแย้งเหมือนกรณีที่กลุ่มตอริบันทำลายพระพุทธรูปแห่งบามิยานซึ่งเป็นมรดกโลกของอัฟกานิสถานในปี2544แล้วในอัฟกานิสถานในช่วงหลังนั้นยอมรับแล้วว่าวัตถุโบราณในสมัยที่พุทธเจ้าหรือศาสนาพุทธเจริญเติบโตอยู่ที่อัฟกานิสถานนั้นสามารถจะขุดขึ้นมาได้และดำรงรักษาไว้ได้เป็นการเคารพการเป็นอยู่ของศาสนาอื่นผมคิดว่าพวกเราชาวพุทธผมคนหนึ่งเนี่ยเคารพความดำรงอยู่ของศาสนาอิสลามและผมก็ช่วยต่อสู้ต่อต้านพวกซายอนิสต์หรือพวกอิสราเอลหรือพวกที่ต่อต้านศาสนาอิสลามปกป้องศาสนาอิสลามมาตลอดแต่เรื่องนี้ชุมชนชาวจะนะและเทพาทำไม่ถูกและถ้าจะถามว่าผมเป็นเพื่อนของชาวมุสลิมหรือเปล่าผมเป็นคุณไปถามก็ได้ผมสู้หลายๆอย่างให้พวกคุณแต่งานนี้พวกคุณชาวเทพากับชาวจะนะทำไม่ถูกต้องนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเจดีย์เขาร้อนสร้างสมัยรัชกาลที่5อายุนับร้อยปีประวัติเล่าขานมาว่าเจดีย์แห่งนี้มีอาถรรพ์สร้างไม่เสร็จโดยทุกครั้งยังมีการสร้างยอดเจดีย์จะถูกฟ้าผ่าก็เลยปล่อยเอาไว้แบบนี้เรื่อยมาจากอดีตถึงปัจจุบันและว่ากันว่าในฐานเจดีย์มีทองเก็บไว้ด้วยนี่เป็นเชื่องชาวบ้านที่สำคัญครับชาวหัดใหญ่ชาวสงขลาการก่อสร้างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของและของชุมชนไม่ใช่กิจกรรมเผยแพร่ศาสนานอกอิสลามแต่อย่างใดประชาชนทุกศาสนาควรจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ใช่เหรอพี่น้องชาวมุสลิมจากข้อมูลพื้นฐานของตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาพบว่ามีทั้งหมด 8หมู่บ้านมีอาณาเขตติดกับชายทะเลมีชื่อปรากฏในสมัยสงครามโลกครั้งที่2สมัยนั้นประชาชนมีการค้าขายเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางบกทางน้ำมีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่รวมทั้งมีการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจำนวนมากในอดีตจะมีท่านขุนเป็นผู้ปกครองชุมชนต่างๆในอำเภอเทพาตำบลสะกอมจะมีขุนสกลสะกอมไพรหรือเจ้าขุนสะกอมไพรปกครองพื้นที่และเป็นต้นตระกูลของตระกูลเจริญชนจากข้อมูลนะฮะการนับถือศาสนาตำบลสะกอมประชาชน65% นับถืออิสลามมีมัสยิด6แห่งแต่ก็มีคนนับถือศาสนาพุทธ 35% มีวัดอยู่2แห่งได้แก่วัดคงคาสวัสดิ์หมู่ที่5บ้านท่าแมงสักวัดเขาแก้วหมู่ที่6บ้านแซะแสดงว่าตำบลสะกอมไม่ได้มีแค่คนไทยมุสลิมยังมีคนชาวไทยพุทธอยู่ในพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งก็อพยพกันมาตั้งรกรากในพื้นที่และคนไทยชาวพุทธกับมุสลิมก็อยู่ร่วมกันจนถึงปัจจุบันเรียกกันได้ว่าเป็นพหุวัฒนธรรมหมายถึงการอยู่รวมกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทั้งด้านต่างๆการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่สุดในโลกผมเห็นว่าต้องแยกเป็นประเด็นไปประเด็นแรกกลุ่มที่ออกมาคัดค้านคือชาวมุสลิมที่รวมตัวกันละหมาดฮายัดอ้างว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะความจริงแล้วเรื่องนี้พื้นที่ตั้งคนละที่เพราะโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะอยู่ห่างกับที่นี่ประมาณ4-5 กิโลเมตรมีชุมชนและคลองสะกอมอยู่ตรงกลางชัดเจนการที่ NGO บางคนเขียนบทความโยงไปว่าเจ้าแม่กวนอิมจะหันไปทางที่ดินนิคมอุตสาหกรรมจนะอ้างว่าหวังเอาบารมีเจ้าแม่กวนอิมมาเป็นเครื่องมือผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะคุณไม่งมงายไร้สาระไปหน่อยเหรอท่านบรรดา NGO ทั้งหลายเพราะบัดนี้เนี่ยยังจะนายทำอะไรไม่ได้เพราะยังติดขั้นตอนการทำ SEA อยู่ประเด็นที่2กลุ่มที่ออกมาคัดค้านอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวล้อมรอบในชุมชนคุณมุสลิมการสร้างรูปเคารพนั้นไม่มีในศาสนาอิสลามความจริงแล้วที่ดินผืนนี้ไม่ได้อยู่ในชุมชนอยู่ห่างไกลจากชุมชนไปอีกเมื่อผมซูมภาพนี้ดูผ่านภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่าบริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรีสอร์ทสวนยางพาราสวนมะพร้าวแทบไม่มีชุมชนล้อมรอบเลยอีกอย่างการออกแบบรูปเจ้าแม่กวนอิมหันออกไปทางทะเลตรงนั้นใกล้กันกับพื้นที่ดินงอกหาดสะกอมเพทาเทพาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาป่าช้างแหลมขามไม่ได้ล้อมรอบหรือเข้าหาบ้านเรือนชุมชนแต่อย่างไรเลยผมไม่อยากให้มีการปั่นกระแสแล้วก็โกหกพกลมสร้างความเข้าใจผิดกันอีกประเด็นที่3เนี่ยผมได้เคยคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจนะไปแล้วในหลายๆประเด็นสำหรับการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สุดในโลกต้องแยกประเด็นให้ชัดเจนเขาสร้างบนที่ดินเขาเองเป็นที่ดินส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์เนี่ยเขาต้องการช่วยคนสงขลาช่วยคนหัดใหญ่ให้เศรษฐกิจฟื้นฟูมาด้วยการท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คให้คนเข้ามาท่องเที่ยวสักการะเหมือนองค์เจ้าแม่กวนอิมในต่างประเทศไม่ได้ก่อมลพิษเหมือนท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมการจะขัดขวางไม่ให้เขาสร้างอ้างว่าผู้มีชุมชนมุสลิมอยู่นั้นเป็นการคัดค้านที่เกินเหตุเกินผลมากเกินไปที่ผ่านมาในประเทศไทยไม่ว่าจะศาสนาไหนก็มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บางคนมองว่าสวยก็มีบางคนว่าไม่เหมาะสมก็มีแล้วทำไมคนต่างศาสนากันถึงอยู่ร่วมกันได้ในอดีตมีคนกลุ่มหนึ่งผมไม่ขอบอกว่าศาสนาอะไรออกมาคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทยอ้างบอกว่าจะกระทบต่อเอกลักษณ์ทางศาสนาที่ตนนับถือในพื้นที่ผมไม่นึกว่าในยุคนี้เนี่ยจะมีความคิดแบบนี้เกิดที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตราบใดยังอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าอยู่ศาสนาใดควรอยู่ร่วมกันได้พี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศคุณทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่าให้ศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมถูกคนที่นับถือศาสนาอื่นไม่พอใจเพราะเรื่องนี้เลยพี่น้องชาวมุสลิมต้องไม่ละเมิดอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าและองค์การทั้งหลายตามคำยุยงของคนบางพวกเพื่อให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองเราโดยเด็ดขาดครับท่านผู้ชมครับ